Du lytter til P1.
Nogle gange skal man ikke længere væk end til sin egen navle for at forstå historiens gang. Tænk bare på de situationer, hvor du havde flere muligheder på hånden, men kun ét valg. Tænk, hvis du var skredet blot et halvt minut tidligere fra den Guds jammerlige fest, hvor du endte med at møde dit livs kærlighed. Hvordan havde din tilværelse så set ud? Det samme gælder for historien, den med stort H. Havde vi for eksempel undgået Første Verdenskrig, hvis ikke Franz Ferdinand var blevet skudt i Sarajevo i 1914? Hvilken skæbne havde de danske jøder fået, hvis de var blevet interneret i Danmark? Hvordan havde verden mundt set ud, hvis D-dag var slået fejl? Havde John F. Kennedy kunnet trække USA ud af Vietnamkrigen? Og var Sovjetunionen egentlig dømt til undergang i 1991? Mit navn er Adam Holm, og jeg vil i denne sommerserie se på nogle konkrete begivenheder, hvor historien kunne have fået et andet udfald. I den forbindelse kan det være nyttigt at vende historien på vrangen og kigge facit efter i sømmene. Måske det hele kunne have set anderledes ud, på godt og ondt. Både i vores egen små liv og i den store historie. Velkommen til Hvad nu hvis? Ja, så fader musikken ud, og så kan jeg byde velkommen til min gæst i dag, som er Sofie Lene Bach, lektor i historie ved Københavns Universitet, forfatter til en lang række bøger og tidsskriftsartikler om først og fremmest dansk-jødisk historie, knyttet til mellemkrigsårene og besættelsen. Du har studier i antisemitisme og racisme på dit undervisningsprogram, og du har været museumsinspektør på Dansk Jødisk Museum, og så er du altså en meget flittigt benyttet gæst, både på tv og radio, så vi er glade for at have dig med.
Tak fordi jeg måtte komme.
Jeg vil gerne starte med, og inden vi går til det egentlige, og det egentlige i den her sammenhæng, skal jeg sige, er spørgsmålet om, hvad nu hvis de danske jøder var blevet interneret i Danmark? Det kommer vi til. Men jeg vil godt tænke mig, Sofie, at lige afsøge det her kontrafaktiske med dig. Du underviser på Københavns Universitet. Du har studerende, som du jo tager dig godt af, er jeg sikker på. Da jeg begyndte at læse historie tilbage i 1990, altså for hele tre årtier siden, der var det kontrafaktiske virkelig et fyord. Jeg kan huske en af studiets undervisere, en agtværdig, højt skattet lektor, engang sagde, at vi skulle slet ikke gå af den vej. Kontrafaktisk historie, mindede han os om, det er for digtere og science fiction forfattere. Historikere beskæftiger sig med det, der er sket, wie es eigentlich gewesen, ikke med det, der ikke er sket. Og så kan jeg alligevel se, selvom jeg ikke har været en del af den verden i nogle år efterhånden, at der er sket nogle brydninger, at der er blevet lidt mere plads til det kontrafaktiske, til nogle betragtninger over, hvad der kunne være sket i nogle givende forhold. Så mit spørgsmål indledningsvis til dig, Sofie, når du underviser dine studerende i dag, giver du dem så et rap over nallerne, hvis de begynder at tale kontrafaktisk, eller har du en form for, hvad skal vi sige, positiv tilgang til det begreb?
Jamen, jeg synes snart, det er nærmest er helt omvendt. I hvert fald, nu kan jeg kun tale på egne vegne, men jeg beder dem i virkeligheden om at række hænderne frem for, at de bliver slået væk. Fordi at jeg tilskynder faktisk mine studerende til at prøve at tænke kontrafaktisk, eller at prøve at indarbejde nogle kontrafaktiske argumenter i forhold til det faktiske handlingsforløb. Og det er fordi, det handler om, at det kan være sådan en god metode til netop at identificere de der øjeblikke i historien, hvor der sker noget virkelig afgørende, altså hvor der træffes et afgørende valg, altså en eller anden begivenhed, som ikke var givet på forhånd, og som i virkeligheden kunne have haft meget forskellige forløb, men hvor der træffes aktive menneskelige valg. Og det, at kunne identificere de der øjeblikke, og som du selv var inde på, altså det kan være i vores eget personlige liv, og det kan være i det store historiske forløb, er jo overordentligt væsentligt. Og det er en fuldstændig integreret del af den måde, som vi, kan man sige, gør historie på. Og det kan det kontrafaktiske faktisk hjælpe med. Altså det kan identificere afgørende personer, altså hvad er det for nogle personer, der i virkeligheden får politisk, historisk betydning, og hvad er det for nogle øjeblikke, hvor tingene kunne være gået helt anderledes, end det gjorde?
Halleluja. Jeg skulle have været historiestuderende i dag, og ikke få tilbage i 1990.
Men jeg kan så tilføje, Adam, at mange af de studerende synes, det er meget svært. Altså, og det har nok noget at gøre med, at de netop skal frigøre sig fra, at vi er blevet præget til, at vi netop kun beskæftiger os med, hvordan det var. Men jeg tror også, at der er sket så i virkeligheden også dramatisk meget inden for vores fag, som gør, at det her hører til blandt de mange åbninger, at i forhold til, at vi forstår, at den måde, som vi forstår historien lige nu, netop er en fortolkning. Og at den fortolkning forandres over tid. Altså, vores generation kan have vores egen fortolkning af fortiden. Dem, der kommer efter os, og dem, der har været før os, kunne have en anden fortolkning af fortiden. Jeg tror helt grundlæggende ikke på, at historien har en indbygget determinisme. Det er ikke sådan, at det er en motorvej, hvor vi bare kan springe af og på, og det går en vej. Og jo mere vi gør op med den forestilling om, at der er et forudbestemt udviklingsforløb, jo klogere kan vi blive på vores egne liv, men i virkeligheden også på historien. Altså, vi kan faktisk ændre historien. Altså,
okay.
At vi grundlæggende kan forstå det der med, at vi er historieskabt alle sammen, men vi er også historieskabende. Og det giver pludselig en vidunderlig frihed.
Det tillægger jo så også aktøren, kan vi sige, altså det historiske subjekt, som det jo nogle gange hedder, hvis det er lidt teknisk, en lidt større dømmekraft. Altså man er ansvarlig for sine handlinger og kan i et vist omfang. Man kan sige, nu er der noget, der hedder strukturer, og de kan være lidt svære at ændre ved, men der er også nogle begivenheder, der er nogle valg, man får på hånden, og man skal træffe et, og man har forskellige muligheder. Så det ligger jo noget over hos en selv.
Ja, og jeg tror også, at det peger på, at da du og jeg måske begyndte på universitetet sin tid, der var det ligesom det der med at fokusere på personerne, var heller ikke helt kommet på. Det var ikke, altså man fokuserede netop på strukturerne. Altså det var på alle de underliggende mekanismer, og i virkeligheden opfattede man jo meget som mennesket i et fængsel af strukturer, som de kun under meget specielle historiske omstændigheder kunne gøre op med. Og det historisk syn er der jo ikke ret mange, der abonnerer på længere, og det har også givet plads for aktøren. Altså det har givet plads til subjektet igen. Det myldrer jo frem med biografi, og det er jo et eksempel på det. Men det er nok også igen et udtryk for den samme forandring af historiefaget, også det akademiske historiefag, at der også er blevet plads til subjekterne, til enkeltpersonerne, til også fascinationen af, hvordan nogle enkeltpersoner jo faktisk kan få meget afgørende betydning for en historisk udvikling.
Præcis. Men hvis vi så lige får afrundet den her indledende snak om det kontrafaktiske som en tilgang og en metode, lige griber fat i det, som jeg citerede min gamle agtværdige lektor for, at det er science fiction. Kan du se, hvor, på trods af at du nu har opregnet nogle fordele ved det kontrafaktiske, kan du se, hvor det risikerer at skride ud og blive til science fiction?
Jamen, metoden virker jo bedst, hvis du kun ændrer, kan man sige, en enkel handling, men en enkel omstændighed eller en enkel faktor i et eller andet begivenhedsforløb. Altså, fordi at hver eneste gang, du rykker på en enkel byggeklods, jamen, så vil det have en hel masse konsekvenser i det efterfølgende begivenhedsforløb. Og det vil sige, nogle gange ender du måske i det samme resultat, men andre gange, så kan man også godt, det spænder sådan helt ud af kontrol og ender et helt andet sted. Dagens tema er jo faktisk et eksempel på et handlingsforløb, som virkelig kunne være rullet fuldstændig ud af kontrol.
Vi skal holde tungen lige i munden, men det er jeg sikker på, at du især er kvinden for. Jeg kunne godt lide, og det bliver så det sidste i den her, kan vi kalde det, overture. Når man måler det på sig selv, altså det der med, jamen, hvilken vej man ser på, hvilken vej man gik af, og tænker tilbage og siger, gud, jeg kunne jo egentlig, hvis jeg lige går tilbage til den der skillevej, måske jeg skulle være drejet til venstre i stedet for til højre. Jeg tænker nogle gange på det, både i forhold til mit personlige liv, ægteskabet, og er da glad for, at jeg ikke gik fra den fest lidt før, fordi den var så kedelig, og det betød så, at jeg mødte hende, jeg blev gift med. Jeg tænker også i forhold til uddannelse, for eksempel. Altså meget længe, mens jeg gik gymnasiet, havde jeg ingen tanker om at skulle arbejde journalistisk. Der tænkte jeg, at hvis det svinger så højt, så vil jeg blive gymnasielærer i historie, fordi historie havde altid min interesse, fra jeg var ganske lille. Men hvad med dig selv?
Jamen altså, jeg tror egentlig, at hvis man skal bruge den kontrafaktiske metode på mit liv, og sådan tror jeg sikkert, der er mange, der vil kunne ikke kendkende det til det, så bliver man jo på en eller anden måde forbløffet over, hvor mange vigtige valg i ens liv, der er truffet på tilfældigheder. Og det kan faktisk godt være rystende, særligt når man er ung, og hvor man mange gange helt upåagtet kommer til at træffe nogle virkelig vigtige valg. Og for mit vedkommende, var det måske mere trods, end det var tilfældighed, at jeg endte med at læse historie, fordi jeg havde sådan en virkelig gudsjammerlig kedelig historielærer i gymnasiet. Vi nævner ingen navne, men jeg var helt sikker på, at det kunne simpelthen ikke være rigtigt. Det kunne ikke være rigtigt, at man på en eller anden måde kunne trænge så meget saft og kraft og blod ud af noget, som i virkeligheden var så dybt fascinerende. Og derfor besluttede mig for at læse historie. Men det er et eksempel
for simpelthen at omgøre.
For simpelthen at modbevise, at det forholdt sig sådan. Heldigvis så blev jeg meget hurtigt klar over, at jeg havde heldigvis truffet det rigtige valg.
Ja, og du er i øvrigt, og hvis ikke det fremgår af samtalen, men det er du også ret sikker på, så fremgår det i hvert fald af de bøger og artikler, du skriver, at du er rigtig god til at presse saft og kraft ud af nogle af historiens emner. Og det er jo det, vi så går ind i nu. Det handler jo om de danske jøders situation i Danmark under besættelsen. Så lad os komme til sagen. For mens, og du må bare korrigere mig her, Sofie, det er trods alt dig, der har censorhatten på, men altså mens jøder i de fleste andre besatte lande, og vi er jo altså, skynder jeg mig lige at understrege, perioden fra 1940 og frem. Mens jøder i rundt omkring Europa blev deporteret til KZ-lejre og udryddelseslejre, så havde den lille jødiske del af den danske befolkning længe en særstatus som følge af regeringens samarbejdspolitik med besættelsesmagten. Men da regeringen trådte tilbage den 28. august 1943, der ændrer situationen sig for de danske jøder. Tyskerne er presset på Østfronten, og de allierede har gennemført deres landgang i Sicilien, så også sydfra begynder tyskerne nu at være trængt. Og samtidig er de endløsning, altså den endelige løsning, som var tyskernes eufemisme for jødeudryddelsen, i fuld gang. Så spørgsmålet er, hvad der på det her tidspunkt, august 43, hvor regeringen er trådt tilbage, kan gøres for at hjælpe de betrængte danske jøder. De danske departementschefer, altså direktørerne for de forskellige ministerier, anført af Udenrigsministeriets direktør Niels Svenningsen, er forblevet på deres poster. Politikerne er trådt tilbage, departementscheferne sidder der, og departementscheferne er ikke i tvivl om, at tyskerne før eller siden vil forsøge at arrestere og altså deportere de danske jøder. Måske er det bedst at komme besættelsesmagten i forkøbet og internere jøderne på dansk grund. Så spørgsmålet er, hvor det havde efterladt Danmark, hvis det var sket, hvis den plan var gået igennem. Det skal vi diskutere, og du skal give nogle bud på det. Men inden vi kommer dertil, så er det måske vigtigt lige at få sat nogle ord på, hvordan havde nær sagt den virkelige virkelighed var. Og lad os starte med et klip fra 9. april, på det tidspunkt, hvor Danmark er besat, som lige sætter scenen.
Vi læser en erklæring fra den danske regering til det danske folk. Tyske tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder. Den danske regering har under protest besluttet at ordne landets forhold under hensyn til den besættelse, som har fundet sted, og i henhold dertil kun gøres følgende. De tyske tropper, der nu befinder sig her i landet, træder i forbindelse med den danske værnemagt, og det er befolkningens pligt at afholde sig fra enhver modstand over for disse tropper.
Ja, det klip synes jeg næsten ikke, man kan høre nok. Altså, det hver gang jeg hører den her påmindelse fra øvrigheden, altså regeringen og kongen, om at man skal afholde sig for at gøre modstand, så er der et eller andet, som vrider sig i mig. Men det er jo en anden virkelighed, jeg lever i, så det er nemt at være heltemodig på efterbevilling. Men Sofie Lenebak, for lige at få sat nogle ord på den virkelighed, danskerne er overgivet fra den 9. april og frem til regeringen træder tilbage 28. august 1943. Det er jo samarbejdspolitikkens grundlag. Og hvilke vilkår giver den politik den jødiske minoritet i Danmark?
Jamen det handler jo netop om det tilbud, som den danske regering får den 9. april 1940, meget tidligt om morgenen, hvor tyskerne jo tilbyder Danmark, at hvis man overgiver sig, og vel at mærke også overgiver sig hurtigt, ja, så vil man sådan set ikke antaste landets territorielle integritet og politiske uafhængighed, som det hedder så. Og det er jo lige præcis det forfærdelige dilemma, som konge og regering står i på det her tidspunkt, at det åbner selvfølgelig en masse muligheder at sige ja tak til det tilbud, men det er også et tilbud, der udløber ret hurtigt, så der skal også siges hurtigt ja til det. Og som bekendt, så vælger man at takke ja tak og kapitulere stort set inden solen er stået op den 9. april 1940. Men det, der er hovedpointen, det er, at så kan man også blive ved med at holde tyskerne fast på, at de ikke vil røre ved den politiske uafhængighed i landet. Og det betyder, at man kan insistere på, at alle indre anliggender sådan set netop fortsat er danskernes eget ansvar. Og hver eneste gang tyskerne, og det forsøger de selvfølgelig på talrige måder og i talrige sammenhænge, at på en eller anden måde gribe ind i den politiske uafhængighed, så kan man hver gang stå på, at det er hele grundlaget for samarbejdspolitikken. Det er forudsætningen, at man ikke blander sig i de indre anliggender.
Så bare lige for at skære, det er jo selvfølgelig et velkendt kapitel, formentlig også for mange af vores lyttere, fordi det er vel den del af Danmarks historien, vi har fået beskrevet bedst. Men for dem, der måtte have glemt det, altså regeringen kan sige til tyskerne, hvis I vil have ro på her, for I er allerede rigeligt engageret andre steder, så skal I altså ikke, om man så må sige, stikke pinden for langt ind i vepseboet, fordi så får I bare ballade. Så hvis I lader os klare os sådan nogenlunde selv, så får I til gengæld den aftale, der hedder, at I kan godt være her.
Ja, og ikke bare, I kan godt være her.
Ja, okay, jeg banaliserer.
I kan være her med relativt få ressourcer.
Ja.
I kan holde landet besat med relativt få ressourcer, altså værnemagtssoldater og politisoldater. Vi vil også gerne producere til jer, og det skal vi også lige love for, at danskerne gjorde. Og vi vil i virkeligheden, kan man sige, også i mere i bredere ideologisk forstand, fungere som det der mønsterprotektorat, som man siger. Altså, at her havde tyskerne også et eksempel på, hvordan man kunne have et godt forhold til sine undersåtter. Altså, hvordan man kunne forestille sig nogle lydstater i et fremtidigt nazistisk domineret Europa. Hvis nu I bare alle sammen gør som danskerne, så vil vi lade jer få en eller anden grad af uafhængighed, så I selv kan indrette jeres tilværelse, men kan man sige, på de store linjer, så er det naturligvis den nazistiske ideologi og det tredje rige, der er den øverste chef. Men jeg tror også, at den der ideologiske del betyder også noget.
Ja, og netop når du siger den ideologiske del, Sofie, så skal man jo ikke have studeret nazisme særlig længe for at vide, at særlig en gruppe mennesker stikker kraftigt ud i det nazistiske verdensbillede, nemlig jøderne. Jødedommen, som får skyld for altså, alle ulykker mellem himmel og jord. Hvor ofte i den første tid af samarbejdspolitikken kommer det, som tyskerne kaldte jødespørgsmålet, egentlig på dagsordenen mellem politikerne og besættelsesmagten?
Ikke ret ofte til at begynde med. Men det, man kan se, det er, at hver eneste gang, der opstår kriser i det dansk-tyske forhold, så minder man fra tysk side lige om, at der jo også er muligheden for, at man jo ikke på det tidspunkt taler om deportation af jødiske borgere, men at man taler om, at der skal indføres en eller anden form for diskriminerende foranstaltning over for jødiske borgere. Og, eller, kan man sige, netop gennemføre de elementer også af jødelovgivning og diskrimination, som man jo har gjort i Tyskland. Så det er jo ikke, fordi man fra starten af præsenterer danskerne med den mulige risici, at hvis ikke I makker ret, så deporterer vi jødiske borgere, men at man ligesom kontinuerligt arbejder sig ind på politikerne og gør opmærksom på, at det er altså en latent trussel i det dansk-tyske forhold, at hvis ikke vi får løst kriserne på diplomatisk vis, så vil vores næste krav fra tysk side være, at så skal der gennemføres en eller anden form for diskrimination over for jøder. Og det sker også undervejs. Altså, der er tysk pres for, at man ikke ønsker for eksempel, at jødiske, kendte jødiske personer skulle optræde i radioen. Man bryder sig ikke om, at der sidder folk på prominente stillinger, blandt andet i pressen, som er jødisk slægt.
Eller universitetsverdenen.
Ja, så der er et pres for, at jøder ikke er synlige i samfundet, og også et pres for, at man ikke for eksempel forfremmer personer, der er af jødisk familie eller slægt.
Men synagogen er åben?
Synagogen er åben, og det jødiske samfund, altså så naturligvis har de været under et større psykologisk pres end andre danskere. Men deres liv fortsætter sådan set relativt upåvirket, ligesom størstedelen af danskernes gør det. Altså, at man går jo på arbejde i skole den 10. april igen, og hverdagen ligner i virkeligheden meget sig selv, og det gjorde den også for jødiske borgere.
Og der er endda danske nazister, der bliver dømt i forbindelse med hærværk mod jødisk ejendom.
Ja, altså retssystemet er jo igen, og det er jo en vigtig pointe, retssystemet hører jo til de indre anliggender, og derfor er retssystemet også relativt, kan man sige, fri for tysk og nazistisk indflydelse. Det er klart, at det indebærer et dilemma, for det betyder, at det også er dansk politi, der skal retsforfølge, skal vi sige, kriminalitet, som begås mod tyskere, det vil sige jo altså sabotagehandlinger og modstand, illegal presse. Det er altså danskerne, der skal efterforske det, der skal arrestere andre danskere og dømme dem for sabotage mod den tyske værnemagt. Men det er så den pris, man omvendt betaler for, at man også i andre henseender får hele retshåndhævelsen. Den beholder man på danske hænder.
Sofie Line Bak, som er min gæst her i Hvad nu hvis, vi er i gang med stille og roligt at bygge op til det, som er, hvad skal vi sige, den kontrafaktiske finale. Den skal vi nok komme til, men vi skal først lige, mener jeg lytterne om, etablere, hvad der egentlig var sådan, den virkelige virkelighed for de danske jøder i Danmark og for samarbejdspolitikkens præmisser. Og når vi er ved det, og for lige at anslå tidens tone, så lad os høre et klip, ganske vist fra før krigen, med Adolf Hitler, bare lige for at blive mindet om, både hvordan han lød, men også hvad det var, han stod for.
Du, meine Arbeit für Richtigkeit, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Ja, vi to, Sofie, sidder og krymper os og kigger forskrækket på hinanden. Det var altså lyden af Hitler fra de berømte partidage i Nürnberg i 1936. Han taler ikke her om jøderne, men det gjorde han jo i så mange andre sammenhænge. Og jøderne og jødedommen, som jeg var inde på tidligere, var summen af verdens ondskab, og jøder konspirerede om verdensherredømme osv. Og det er jo den ideologiske forståelse, den politiske røde tråd, som tyskerne i virkeligheden, som det tredje rige, er grundlagt på. Så er der en masse praktisk politik, men vi får altså en besættelsesmagt, som repræsenterer det verdensbillede. Og så har vi den, som du fint har redegjort for, Sofie, ejendommelige omstændighed, at den lille jødiske minoritet på lidt over 7.000 i Danmark får lov til faktisk at passe sig selv. Ja, I må ikke være for synlige i det offentlige liv, eller I skal slet ikke være synlige, men ellers så findes I. Det, der så er mit spørgsmål på ryggen af det, vi lige har hørt med den brutalt råbende Hitler, altså, tænker han ikke, at, eller rettere sagt, han tænkte jo ikke bare, han gav også ordre, siger han ikke til sin befuldmægtige i Danmark, nu skal I gøre noget ved de her jøder, for vi har jo aftalt, at de skal alle sammen væk.
Jamen, der er et pres også kontinuerligt på de ledende tyskere i Danmark for, at nu skal vi også have løst jødeproblemet i Danmark, for det gør vi også andre steder. Men der er også en forståelse, der er også en pragmatisk forståelse for, at hvis man vil gennemføre diskriminerende foranstaltninger over for jøder i Danmark, så vil det føre til uroligheder og måske endda egentlig oprør.
Og det begriber Hitler?
Og det forstår Hitler og hans inderkreds, det forstår de væsentligste magtfaktorer i Berlin og i hovedkvarteret, de forstår godt, at der er mange gode økonomiske og pragmatiske grunde til at fortsætte situationen i Danmark, som den er. Og det, der, altså, så i almindelighed er der interesse for, at man ligesom ikke, at man kan godt prøve ligesom at trykke den der relation, men ikke at afgørende skubbe til den. Og det er klart, der er kriser, at der er også alvorlige kriser, hvor Hitler ved flere lejligheder netop bliver ret irriteret over, hvordan danskerne agerer, og nu skal de også sættes på plads, og nu må vi tage jernhandsken på og stå til. Men det, som i virkeligheden både den danske situation kan fortælle os, det er både, at der kunne være relativ forskel på faktisk, hvad man mente i Førhovedkvarteret i Berlin, og så hvad der skete ude på marken, altså ude i periferien, ikke? Og det fortæller os noget om, at systemet var ikke den der store monolit, hvor ordre bare gik sådan fuldstændig gnidningsløb gennem systemet. Altså, at der kunne godt, der skete fortolkninger undervej, og meget af det tredje rige, skal man sige, hvis vi skal karakterisere systemet, var netop, at man ligesom udstak nogle overordnede retningslinjer, og så var det i virkeligheden op til fortolkning af de retningslinjer, og hensynet til lokale forhold, som så gjorde, hvordan det så i sidste ende endte. Og derfor fortæller den dansk-tyske relation noget vigtigt også om det tredje rige, om det nazistiske system, at det er ikke det her gnidningsløse sådan ordresystem, hvor alle bare parerer ordre ned igennem geledene. Det er meget mere kaotisk situation, det er meget mere anarkistisk system, end vi egentlig forestiller os. Og det kan forklare, hvorfor tyske aktører i Danmark i nogle tilfælde, kan man sige, egentlig befandt sig relativt langt fra førerens ønsker. Okay. Men de mente stadigvæk, at de gjorde det bedste for Tyskland og det bedste for Hitler. Altså det mente de sådan set, men at de mente bare, at der talte for lokale pragmatiske forhold, som talte for, at man alligevel ikke for eksempel får frem i forhold til det jødiske mindretal.
Så når vi sidder og lytter til sådan et klip her, som i hvert fald i mine ører, og muligvis også dine, sådan kunne du godt se ud, jo altså både er ubehagelige, men også fremmaner de billeder, man har af ideologisk fanatisme, så skal vi lige træde et skridt tilbage og sige, ja, sådan var Hitler, og selvfølgelig folk omkring ham, men der var også en pragmatik i den tyske politik, og en afvejning af, hvor man var, om det var Polen, generalguvernementet der, hvor man iværksatte en racekrig, hvad skal vi sige, i sin mest potente form, eller om det var Danmark, hvor man i første omgang vil have nogle, hvad skal vi sige, have noget andet praktisk ud af besættelsen.
Ja, men tag ikke fejl, fordi altså den fremtrædende og øverstbefalende, kan man sige, for både civile og militære styrker, jeg lige vil sige, organisationer i Danmark, altså Werner Best, som kommer til Danmark i november 1942, der er ikke nogen tvivl om, at han var overbevist nazist og overbevist antisemit. Det kan godt være, at, og nu kan det blive lidt teknisk, at han var, kan man sige, en anden form for antisemit, end Hitler var. Han abonnerede måske på nogle andre forestillinger om jøder, men han var ikke mindre antisemit, end Hitler var det. Men han er ligesom sat til at løse et problem, og det kan man løse på mange måder. Altså, man kan løse det såkaldte jødeproblem på mange måder. Og han, kan man sige, han når frem til den erkendelse, at i Danmark er løsningen ikke, at man laver en egentlig, som man kalder det, en kopjagt på jøder. Altså, det er ikke løsningen, at man går fra hus til hus og jagter jøder. I virkeligheden, og det er jo efterhånden, som begivenheden udvikler sig, så er det en meget bedre løsning, at de netop kommer ud af landet. Altså, da det viser sig, at flugt til Sverige er en mulighed overhovedet, jamen, så er det meget bedre, at de i virkeligheden drives ud af Danmark. Sådan så, at han faktisk allerede 6. oktober kan erklære, at Danmark er Judenrein, eller altså renset for jøder. Ikke? Og det har han for så vidt ret i, ikke fordi, at alle jøder er jo ikke kommet i sikkerhed i Sverige nu den 6. oktober, men de er drevet ud af samfundslivet. Altså, og det er det, han skriver til Berlin i sin afrapportering. Jøder kan ikke længere virke i landet. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Og dermed erklærer han, at Danmark er Judenrein. Og han har løst sin opgave. Så det, man skal forstå, det er, han er ikke mindre antisemit, han er ikke mindre nazist. Han har løst den opgave, Hitler har sat ham på, der forelægger en førerordre om, at jødeaktionen skal gennemføres i Danmark. Men i hans optik behøvede det ikke at være ved deportation. Det kunne da godt være nogen, der var uenig med ham i Berlin. Adolf Eichmann for eksempel, angiveligt synes han, at det var noget uselt resultat, man fik ud af jødeaktionen. Han havde nok hellere set, at de var blevet deporteret. Men der er også en accept af, at Werner Best har løst opgaven i Danmark, og Danmark er, og man anerkender og accepterer præmissen om, at nu er Danmark Judenrein.
Men Sofie, inden at vi på det tidspunkt i det besatte Danmark kommer til der, hvor tyskerne iværksætter aktionen, og så i øvrigt med de, hvad skal vi sige, indbyggede muligheder for fejl, altså underforstået, at jøder blev advaret og fik mulighed for at flygte. Inden vi kommer dertil, der er jo altså den undtagelse, vi nu taler om, at den jødiske minoritet havde en særstatus faktisk i forhold til jøder i andre dele af det besatte Europa. Har det noget med antallet at gøre? Altså hvis der nu havde været 20.000 danske jøder, og ikke 7.000, havde det så ændret ved tyskernes indstilling, tror du? Eller har de nogen antydninger af det?
Næppe. Altså, Danmark figurerer jo også over de lister, blandt andet ved Wannsee-konferencen, hvor man jo opgør, kan man sige, det hele, det globale jødeproblem.
Som er det berømte møde, ja. hvor fremtrædende nazister sætter sig i en villa i Wannsee for at diskutere, hvordan man kan lave den endelige løsning.
Ja, og der er Danmark også på papiret. Altså, det fremgår også, at Danmark er sådan set en del af den fælles europæiske løsning der Jugendfrage. Altså, Danmark er sådan set med på papiret. Så det er ikke sådan, at man har glemt de der par tusind jøder i Danmark. Og der er også andre omstændigheder, der taler for, at antal ikke i sig selv er så væsentligt. Altså, fordi at i vores broderland Norge er der kun omkring 2.000 jødiske borgere, men alligevel farer man fra starten af, efter besættelsen af Norge, farer man relativt voldsomt frem mod den jødiske minoritet. Der er kontinuerligt arrestationer og deportationer frem til, at man så i november 1942 gennemfører den helt store razzia mod de norske jøder, hvor man deporterer 40% af den jødiske befolkning.
Og de har så en anden besættelsessituation end herhjemme. De har Quisling, Vidkun Quisling, som og med National Samling, som samarbejder med besættelsesmagten og bliver vel en slags nazistisk regering i Norge.
Ja, altså jeg kan sige, apropos, Norge er jo i virkeligheden det kontrafaktiske eksempel på, hvad der kunne være sket i Danmark, hvis nu man havde valgt at blive ved med at kæmpe. Nu er det, kan man sige, både militært og geografisk relativt vanskeligt at forestille sig, hvordan det skulle have spillet alt. Så skal vi ændre på en hel masse faktorer i mellemkrigstiden. Men lad nu det ligge, for nu koncentrerer vi os bare om, at man havde kæmpet sig ind i den der frugtesløse kamp med verdens stærkeste hær, og så havde tilbudet om netop altså at respektere den politiske uafhængighed ikke længere stået ved magt. Så havde vi jo formentlig endt i en nogenlunde parallel situation med Norge, hvor besættelsesmagten naturligvis spiller en helt, helt anden rolle, hvor regering og konge er væk, de er flygtet til England, og man derfor indsætter først et administrationsråd, siden en egentlig nazistisk regering med Quisling som regeringsleder. Et meget tilsvarende forløb vil vi formentlig have fået herhjemme. ikke at tyskerne havde ret meget respekt for de danske nazister, men de havde nok været nødt til at tage det, de kunne få. Så derfor havde vi muligvis havde set for os enten en regering med fremtrædende erhvervsledere, som jo meldte sig i den første tid,
det gjorde de.
Som et muligt administrationsråd, der kunne vise sig mere føjelig over for tyskerne, eller en egentlig nazistisk regering. Så Norge er vores eksempel på, altså det kontrafaktiske eksempel på, hvad det ville betyde at sige nej til tilbuddet den 9. april 1940. Og dermed også, hvad det ville have betydet for den jødiske menighed, hvis man ikke havde kunne opretholde den politiske uafhængighed i forhold til tyskerne.
Sofie Linebach, du serverer her en kontrafaktisk hors d'oeuvre, inden vi kommer til hovedretten. Vi kommer til den om lidt. Lad os for lige at lade dine ord synke til bunds eller til tops, hvor man end tænker. Så lad os lige høre et stykke musik fra perioden. Det er Duke Ellingtons klassiker, som i øvrigt titelmæssigt er lidt misvisende i forhold til det, vi taler om her, fordi nummeret hedder It Don't Mean a Thing, og det her betyder ganske meget, men det var et nummer, som lå nummer et på de amerikanske hitlister i efteråret 43, og som du sagde inden udsendelsen, der jeg tror ikke, man kunne høre den i Danmark, det har du nok ret i, men i hvert fald over there kunne de lytte til Duke Ellington og It Don't Mean a Thing.
Don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. Makes no difference if it's sweet or hot, just give that rhythm every little thing you've got. It don't mean a thing if you ain't got that swing.
Så fader vi ud her på Duke Ellingtons It Don't Mean a Thing. Det her er, som jeg sagde før, fejlagtigt, fordi det betød rigtig meget, det her med den jødiske befolkning i Danmark. Og det gjorde det for den danske regering, som altså var villig til at gå i brechen for sin egen religiøse minoritet. Og de departementschefer, Sofie Linebach, som overtog styringen eller forhandlingerne med den tyske besættelsesmagt, da regeringen, den danske regering, havde trukket sig 28. og 29. august 43. De prøver så, og nu er vi inde ved det egentlige, at komme tyskerne i forkøbet ved at foreslå at internere de danske jøder i Danmark.
Ja.
Hvad ønskede de at opnå med det?
Eller altså det, vi skal forestille os, det er, at vi er på et tidspunkt i forløbet her, hvor man har meget sikre forlydende om, at der vil komme en central aktion mod de danske jøder. Det ved departementcheferne, det er allerede, at det spreder sig allerede som løbeild ude i Københavns gader og landet over, at nu kommer en aktion.
Det er september 43.
Ja, altså vi får advarslen overgår til danskerne den 28. september, så vi er relativt tæt på aktionsnatten, som jo kommer den 1. oktober, men vi er altså her i slutningen af september måned. Der har været masser af rygter. Det har der været lige siden samarbejdspolitikken brød sammen den 29. august, har der været masser af rygter om, at nu kommer der en jødeaktion. Og det er jo et udtryk for, at danskerne jo godt vidste, at det her var et væsentligt aspekt, altså at ville gennemføre både i første omgang diskriminerende foranstaltninger over for jøder, men i sidste ende deportere dem, at det stod højt på dagsordenen hos tyskerne. Og så det var man godt klar over, at det nok ville blive det næste.
Ja, og jeg skal skynde mig lige at sparke ind, hvilket du jo også glimrende har beskrevet, at det vidste man jo også i hvert fald dele af det dansk-jødiske miljø, der var jøder, det ved jeg selv, som tog til Sverige før 1. og 2. oktober.
Fordi... Og der er mange, der rykker ud af deres lejligheder, så får nu er det nu, og så rykker de ud af deres lejligheder. Og det forklarer også, hvorfor, at da man så faktisk får meget mere sikre for lyden om, at nu kommer den, at der så er nogen, der dengang ikke tror på det. Altså, fordi det er et udtryk for, at der har været mange rygter. Men her er man klar over, altså det kommer fra en kilde, hvor man ved, at det er troværdigt, fordi det kommer fra toppen af det nazistiske hierarki herhjemme. Det kommer fra det tyske gesandtskab, altså den tyske ambassade, af en højt placeret medarbejder, som også er meget tæt på Werner Best. Så vi ved, så man stoler øjeblikkeligt på den meddelelse, man får om, at nu er det nu. Og det præsenterer jo så departementcheferne med den udfordring, at de jo meget gerne vil gøre et eller andet. De er godt klar over, at de kan ikke afvæbne aktionen, det kan de ikke. Den vil komme, og de ved, at det pres, der er, det politiske pres, der er fra Berlin på Werner Best, er så stort, at der skal gøres et eller andet. Og så er det så, at de indkalder til møde den 29. september, dagen efter, at man har fået oplysningerne, og så sætter de sig omkring bordet og siger, hvad kan vi gøre? Og de kan ikke gøre ret meget. Altså, og de kan man sige, de stikker hænderne ned i den samme pose af muligheder, som vi ser jødiske samfund også gøre andre steder i Europa under Holocaust. Skal vi forsøge at betale os ud af det? Skal vi prøve at betale løse penge for jøderne? Det er på en eller anden måde, så det løber en koldt ned ad ryggen, at det er i virkeligheden, kan man sige, netop et tilbud, vi ser mange andre steder i Europa.
Er der nogle beløb, der bliver nævnt i den forbindelse?
Nej, for de bliver relativt hurtigt skudt ned, fordi man nemlig siger, hvad er det egentlig, vi skal betale for? Altså, hvad er det for en forbrydelse, de her mennesker har gjort, som vi skal løskøbe? Så det der med at betale løse penge, den dropper man relativt hurtigt. Og så er det, kan man sige, det næste, der så kommer på bordet, det er så spørgsmålet om, om man på en eller anden måde kan tilbyde en form for beskyttelsesarrest. Det har man jo erfaringer med. For det var jo det, man gjorde med de danske kommunister i sommeren 1941. Altså, det
efter Tysklands invasion 22. juni 1941, iværksættelsen af det, der hed Operation Barbarossa, der bliver de danske kommunister interneret.
Ja.
Mange indsat i Horserød, for eksempel.
Og det sker i 41 sker det jo på et klart tysk krav, at man skal internere alle førende kommunister, og det gør man med argumentet om netop risikoen og faren for 5. kolonnevirksomhed nu, hvor Nazi-Tyskland har gennemført, at er gået i egentlig krig med Sovjetunionen. Så vil man ikke have kommunister, som så laver 5. kolonnevirksomhed i de besatte lande. At man så fra dansk side arresterer mange flere end dem, som tyskerne havde peget på.
Man
det
havde
igen
vist sig meget villig, ikke sandt, fra dansk side?
Man var relativt fleksibel ved at assistere tyskerne på det her punkt. Men meningen var jo, at de sad oppe i Horserød i Nordsjælland. Det var det danske fængselsvæsen, der tog sig af dem. De led ikke nogen overlast.
De måtte
godt få besøg, og de fik udmærket, også, vist nok også bedre forplejning, end man gør i det danske fængselsvæsen i øvrigt. Og de fik lov til at organisere sig. Der er jo et rigt kulturelt og politisk liv i Horserød, som er meget flot dokumenteret. Så det var en beskyttelsesarrest. Altså, det handlede om, at de ikke måtte virke i det danske samfund, men de var altså under danske myndigheder og dansk fængselsvæsen.
Og man viste fra dansk side over for tyskerne, vi forstår godt, når I nu er i krig med Sovjetunionen, at I ikke ønsker... Ja, du kaldte det 5. kolonne, folk til at løbe rundt i baglandet. Nogle af kommunisterne havde jo også fået kamperfaring fra borgerkrigen i Spanien, så væk med dem, der kan I se besættelsesmyndigheder. Vi tager os af de danske kommunister, så de ikke udgør en fare. Og det fremkaldte jo på det tidspunkt nogen protest, måske ikke så meget protest, som kommunisterne ville ønske, men der var nogen, der protesterede, men det lykkedes altså de danske myndigheder at sige, vi tager os af den side af sagen. Og det er så det samme, siger du, Sofie, man vil gøre med de danske jøder,
ja,
og her i altså det sene efterår 43.
Det har jo virket, ikke? Altså, at det jeg insisterer på, altså det er jo hele hovedpointen er at fastholde den danske kontrol, altså fastholde det på danske hænder. Og så må man også nogle gange regne med, at hænderne bliver lidt beskidte. Det blev de også netop i, og politiet blev jo også kritiseret for, at de havde arresteret kommunisterne i sommeren 1941. Men det er den pris, man betaler for at få lov til selv at bevare kontrollen med det, og selv tage vare på de her mennesker. Og det er derfor, den idé popper jo så op igen her. Jamen, kan vi gøre noget tilsvarende? Kan vi internere den jødiske befolkning? Det kommer faktisk på bordet, at det kan foregå også i Horserød. Og så kan vi selv tage vare på dem. Vi kan selv sørge for, at de ikke lider overlast. Og så kan vi forhindre, at de bliver deporteret uden for landet.
Og for lige at få det serveret sådan punktvis. Altså, forestiller departementscheferne sig, at eksempelvis det danske politi skal køre rundt til de pågældende adresser, hovedsageligt i København, hvor de fleste jøder boede, men altså hvor de så end måtte træffes, og venligt henstille, at de kommer med i salatfadene, og så bliver kørt afsted, eller hvad er sådan den konkrete idé om, hvad man skal gøre?
Ja, det er så det næste, ikke? Altså, når man så ligesom siger, jamen, man kan godt opnå enighed om, at det kan være en løsning. Men der melder sig så nemlig spørgsmålet, jamen, hvordan skal de så indfanges? Og man foretrækker selvfølgelig, at det skal foregå frivilligt. Altså, at man i virkeligheden siger, at nu skal alle af jødisk familie melde sig på den politistation på det pågældende tidspunkt, og så vil de blive ført til Horserød. Det har man måske nok en forestilling om, ikke vil være så effektivt igen, så man er godt klar over, at vi er nødt til at drøfte muligheden for, hvad så hvis de ikke møder op? Skal vi så gennemføre det med tvang? Det er man også indstillet på at gøre, fordi det er stadigvæk, kan man sige, vi vil foretrække, at det er danske politibetjente, der gør det, frem for, at det er tyske politisoldater. Og med den argumentation er man villig til at gå meget langt, hvor man altså både, ikke bare vil foreslå en internering, men også indstillet på, at den ikke kun er frivillig, men også kan foregå under tvang, og man er indstillet på at stille dansk politi til rådighed for indfangning af de jøder, som ikke måtte indfinde sig frivilligt.
Og man har udpeget Horserød, hvor der nu ikke længere sidder de kommunistiske ledere. Og hvor ellers?
Det, så konkret når man slet ikke at blive. Altså første omgang er det, at man har også meget, meget travlt, og vil meget gerne have det her bragt på Werner Best spor som hurtigt som muligt. Og det gør Niels Svenningsen, altså direktøren for Udenrigsministeriet, som jo er den, der får den centrale ledende rolle af det, vi kalder departementschefstyret. Han går også til Best med det her med det samme, men af grunde, som i virkeligheden stadigvæk er uforklarlige, så får han ikke foretræde for Werner Best. Og han forsøger igen i løbet af de efterfølgende dage. Og nu begynder tiden virkelig at løbe ud.
Ja, for du siger, mødet her, det er 28. september? Er de
29. september.
29. september,
og det vil sige, hvor mange dage har vi i september? Men der er ikke mange dage at løbe på. Men han får Best ved godt, at han... Altså, det er jo ikke sådan, at han ikke godt ved, at Niels Svenningsen gerne vil have fat i ham. Men han gør sig altså usynlig. Så han får simpelthen ikke... Han får ikke foretrædet for Werner Best før... relativt sent ud på aftenen den 1. oktober 1943. Altså så. Flere dage efter. Og selvom at han jo... han har egentlig ikke mandat til at tilbyde, at dansk politi kan deltage i arrestationerne. Altså egentlig, det han har enighed med de andre departementchefer om, det er en frivillig internering. Men da han endelig får foretrædet til Best, er han så desperat, at han smider det hele på bordet. Han tilbyder inklusiv at stille det danske politi til rådighed for indfangning. Af grunde igen, som vi ikke kan forklare, eller i hvert fald kun kan sandsynliggøre, siger Werner Best nej.
Og hvad er så den sandsynliggjorte forklaring på den klud i ansigtet på danskerne?
Altså dels er det nok det, at aktionen faktisk på det tidspunkt allerede er i gang. Altså aktionen starter klokken 9 om aftenen den 1. oktober 1943. Det er den aften, hvor der fejres det jødiske nytår, Rosh Hashanah. Og det er netop, kan man sige, den ubehagelige plan bagved, at man forventer, at det jødiske familier er hjemme for at fejre nytåret. Og jeg mener, han får foretrædet for Best ved titiden eller sådan noget. Du ved, altså på det her tidspunkt, der kører prærievognene, altså de lastvogne, som man kalder det prærievogne, de kører rundt i Københavns gader og jagter jøder.
Så tyske politisoldater, ligesom, assisteret af danske nazister, er i gang med at prøve at indsamle danske jøder på deres adresser. Men altså Svenningsen, for det er jo det, der ligesom er, havde han sagt, den kontrafaktiske øvelse her, og departementscheferne, de har udtænkt den her, lad os bare kalde det nødværveplan, som de håber, at tyskerne vil tage imod, og det lykkes altså hverken at få foretrædet, mens tid er, og det bliver heller ikke mødt med et gud. Nej, hvor var det en god idé. Ved man, hvordan jødiske ledere, for eksempel Markus Melchior, overrabineren, hvordan han så på planen, eller i hvert fald senere så på den, altså hvordan ville det danske jødiske lederskab have taget imod den plan, hvis de var blevet involveret i den?
Nu var det Moses Friediger, som var overrabiner på det her tidspunkt, og Markus Melchior var anden rabiner, men vi skal forstå, at det jødiske samfund og den jødiske ledelse, som ganske vist var konservativt orienteret, det er vigtigt at pointere, altså at det var konservative kræfter i menigheden, som dominerede lederskabet, men de bakkede fuldt op omkring samarbejdspolitikken. Og det betød også konkret, at de frarådede unge brushoveder måske er flygtet til Sverige. Altså enhver tilløb til modstand eller flugt i den jødiske menighed blev klart frarådet, og man satte klart foden over, ned over for de unge, som i nogle tilfælde forsøgte at gøre det. Også for eksempel at forsøgte at flygte ud af landet til Palæstina. Så man var virkelig tro og samvittighedsfulde op i sin opbakning til samarbejdspolitikken. Og selvfølgelig præsenterer man også den her idé over for de jødiske ledere. Og det er klart, at deres første reaktion er jo vantro, ikke? Men da de sådan ligesom også lander på fødderne igen og skal forholde sig til den konkrete situation, så accepterer de, at der kan blive tale om en frivillig internering.
Så
der er opbakning fra den jødiske menighed til planen. Ellers ville Svendsen næppe være gået videre med planen, hvis ikke at han havde opbakning fra den jødiske menighed.
Så den danske plan er, og nu gentager jeg det bare for en god ordens skyld, også fordi jeg synes, det er, når jeg bliver mindet om den historie, så kan jeg også mærke, at det risler lidt ned af ryggraden, fordi på den ene side kan man jo godt sige, at det er så afgjort at foretrække frem for deportation til det, der så blev Theresienstadt og andre lejre, hvor det var helt anderledes vilkår. På den anden side, det skurer altså, at danske myndigheder er villige til at tage det skridt faktisk at internere egen borger en gang til, og den her gang på forlangende af tyskerne grundet i en racistisk ideologi. Altså det er hård kost at sluge, og det har det vel også været for departementscheferne?
Jamen de har det frygteligt. Altså der er ingen tvivl om, at det er et forfærdeligt dilemma for dem. Og det er jo klart netop, de diskuterer det her, men hvad er det, de her mennesker har gjort? Hvorfor skal det overgå dem? Og der må de bare underkaste sig den tyske præmis. Jamen vi nægter at anerkende årsagerne til, de her mennesker skal arresteres og deporteres, men vi er villige til for at forsøge at redde deres liv og beskytte dem, fordi de ved godt, og det har vi så netop, det står så klart i vores kilder, i referaterne for de her møder, at Niels Svenningsen gør det helt klart, at man redder dem fra død. Altså, de kender ikke til gaskammerne, de kender ikke til det industrialiserede massemord, men de ved, at det at blive deporteret til det, man kaldte arbejdslejre, selvom det var altså også omfattet ældre mennesker og børn, at det var for de fleste tilfælde ensbetydende med døden. Det ved de godt, og det siger Svenningsen meget klart. Så de står over for, hvordan skal vi forhindre, at de her mennesker, de går til grunde? Hvordan kan vi forhindre, at de bliver slået ihjel? Vi er nødt til at gøre noget.
Så sigtet med interneringsplanen, det er humanitært?
Ja.
Hvis det nu var gået sådan, og nu er vi jo altså, som sagt, lidt ude på spekulationens overdrev, men hvis omstændighederne havde været sådan, at Werner Best, som fortsat trods sin opvagte ideologiske nazisme, og han var SS-mand i øvrigt, hvis han havde sagt, nå ja, okay, men hvis vi kan få ro på bagsmækken, ved at I tager interneringen af jøderne, og de ligesom at der er lavet en form for reservat til dem, så fint nok. Hvis det var gået sådan, ved vi så noget om, hvor længe de danske jøder kunne have fået lov til at bo i de lejre? Altså, vil der ikke være kommet et tidspunkt, tænker du, Sofie, sådan som udviklingen var ellers, hvor tyskerne ville have sagt, godt, nu tager vi os af det herfra?
Jo, lige præcis. Og det spiller sammen igen med det der med, hvis vi skal prøve at forklare, hvorfor Werner Best siger nej, fordi endelig skulle man sige, det var det gefundenes fristen. Ikke? Altså, han får alle jøder i Danmark serveret på et sølvfad. Hvorfor pokker, siger han ikke bare, ja tak? Men det gør han nok ikke, fordi der er også nogle andre planer i gang på det her tidspunkt. Og det er jo sådan, at der ligger et stort troppetransportskib i Københavns Havn, som har plads til 5.000 mennesker, hvor det er meningen, at de jøder, der bliver arresteret på den her store auktionsnat, altså natten mellem den 1. og 2. oktober, at de skal så deporteres videre til Svinemunde og så til Theresienstadt i Bøhmen, altså lidt nord for Prag. Men det, der også sker på det her tidspunkt, det er, at man også udvælger en gruppe af kommunister, som har siddet oppe i Horserød siden sommeren 1941, som også deporteres den samme morgen, altså da skibet sejler fra Københavns Havn. Og det er jo så i det faktuelle forløb med dem, de jøder, der bliver arresteret i København den 1. oktober, lige omkring 300, så deporterer man også
de ældre.
Ja, hovedsageligt ældre, og i nogen grad også personer, som måske var lidt på kanten af menigheden, ikke? Altså som havde opholdt sig kortere tid i Danmark, og som måske ikke havde de samme sociale netværk, som de gamle jødiske familier havde. Men det er stadigvæk, når man ser på det, så er det stadigvæk, altså alle aldre repræsenteret, og også alle typer af indvandrerbaggrund. Altså det er, på den måde er det et repræsentativt billede, vi får, altså af den gruppe, der bliver deporteret. Men det er klart, at det er nogle af dem, som var for gamle til at ville flygte, og ikke ville, måske ikke ville flygte igen, som ikke troede på advarslen, eller som ikke havde nogen, der kunne hjælpe dem. Men sammen med den gruppe af jøder, som kommer ombord på det skib, der kommer altså også de kommunister, som tyskerne benytter lejligheden til at hente i Horserød og deportere, også til koncentrationslejren, men til koncentrationslejren Stutthof i Polen. Så det, i selv samme moment ophører hele begrundelsen, altså hele rationalet bag beskyttelsesarresten af kommunisterne i Horserød, det ophører den samme nat. Fordi at der deporterer, men det var jo så ikke en beskyttelse, at det garanterede dem ikke mod deportation videre. Og må jeg sige, jeg tror, at Svendingsen må være vågnet med lidt koldt sved på panden, da han om morgenen erfarer, at man også har deporteret kommunister til koncentrationslejre. Fordi at der måtte være gået op for ham senest, hvad de potentielle konsekvenser af en såkaldt frivillig internering af jøder i Danmark ville have ført med sig. For det er meget svært at forestille sig, at Werner Best i længden kunne have modstået presset for, at den gruppe jøder i Danmark ikke skulle være blevet deporteret videre til koncentrationslejrene. Altså, vi skal forestille os et Europa, hvor deportationstogene til gaskammerne i Østeuropa, de kører simpelthen på fuld drift. Det er på en eller anden måde det holocaust-scenet, vi befinder os i nu her.
Det industrialiserede folkemord er i gang.
Der er ingen afkroge af Europa, som ikke på det her tidspunkt bliver renset for jøder. Og jeg har haft en gruppe af jøder siddende i en lejr i Danmark, som skulle fritages for netop for den udryddelsesproces, som jo nu er i gang. Altså det er den centrale fase og sidste fase af holocaust, hvor målet er udryddelsen af hele det jødiske folk i Europa.
Så hvor grimt et billede det end er, Sofie, så kan man vel sige, at departementschefernes interneringsplan svarer lidt til, og det er så det grimme billede, altså at tisse i bukserne på en kold dag. Altså med andre ord, man får den her kortvarige fornemmelse af, at det der er nogenlunde rart og varmt, men det bliver meget hurtigt altså endnu værre og endnu køligere, og sådan vil det så formentlig også være gået, hvis man havde interneret de danske jøder på dansk jord.
Jamen altså, det er sådan, at så det netop, altså hårene rejser sig på armene af en. Altså, dels kan vi forestille os et scenarie, hvor dansk politi jagter jøder i Københavns gader. Det er et meget, meget ubehageligt billede, jeg får på min indre nethinde. Og så et kontinuerligt pres på departementscheferne for, måske kun at deportere nogen. Man kan være, man tager mændene først. Så tager man først mændene, der er arbejdsdygtige, for de skal i arbejdslejre. Og så tager man senere nogle af de ældre, og sådan vil man formentlig have ædt sig ind på den her gruppe, fuldstændig ligesom det skete i Norge. Og det er svært at forestille sig, hvad skulle de have stået imod med? Hvordan skulle de have forhindret, at tyskerne ikke bare havde taget dem, ligesom de to kommunisterne, der
Præcis.
Sad i Horserød?
Og afslutningsvis, og det er selvfølgelig også kontrafaktisk, men vores historiske selvforståelse, vores national fortælling, handler jo om, at vi, og vi er bare hele den danske befolkning, hjælp jøderne, de betrængte jøder. Hvis man tager til Israel, til Yad Vashem-museet i Jerusalem, kan man jo se, at der er en afdeling af et lille hjørne af museet, som hylder den danske indsats. Og den vil jo have ændret sig ret markant. Kan du sige noget på falderæbet, Sofie, om igen, hvad det så ville have gjort ved os? Fordi så var der ikke den fortælling, det træ ligesom at favne og lune sig ved.
Jamen, jeg tror, det ville have helt, helt afgørende betydning for den måde, som de allierede ville have set på os på. Altså, det kan være svært at afgøre helt konkret, men der er ingen tvivl om, at det spiller en afgørende rolle for, at de allierede jo også i sidste ende accepterer, at danskerne hører til blandt de allierede. Vi bliver jo aldrig de facto blandt de allierede, eller de facto gør vi, men ikke juridisk, ikke de jure, fordi vi bliver jo anerkendt som hørende til allierede kreds. Og hvis danske myndigheder havde medvirket til arrestation og senere deportation af danske jøder, så ville vores billede, vores image i forhold til de allierede, ville have været katastrofalt dårligt. Og vi var formentlig endt som blandt kollaboratørerne. Altså, vi ville have blevet betragtet som en lydstat, en tysk lydstat.
På linje med Finland og Kroatien, måske?
Ja. Og hvad det vil have betydet politisk og økonomisk for os efter krigen, det er meget svært at sige noget om, men det er klart, vores selvbillede, vores forståelse, vores erindring om besættelsestiden ville have været dramatisk anderledes.
Ja. Heldigvis kan man sige, at det er jeg også personligt glad for, at lykkes det i omegnen af 7.000 danske jøder at komme til Sverige. Så fortællingen blev en noget anden. Men Sofie Lene Bach, lektor i historie ved Københavns Universitet og entusiastisk kontrafaktisk bruger nu og da. Tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
Vi bliver ved 2. verdenskrig. For hvad nu, hvis D-dag i 1944 var løbet ud i sandet, vil Frankrig så være blevet befriet eller besat af den røde hær? Det taler vi om næste gang i Hvad nu hvis. For teknikken og den redaktionelle sparring stod min kollega journalist Mathias Bundgaard. Sommerseriens redaktør er Ida Holten Ebbesen. Mit navn er Adam Holm. Vi slutter til tonerne af en klassiker fra 1940, nemlig PH's De binder os på mund og hånd, her sunget af Liva Vind.
Gribe efter blanke ting, vil være et lille grådigt barn. Binde andre med en ring, gør man som helt befaren. Tænk, hvor har man stået tit og delt et vinduesparadis. Helle, helle, det er mit, og livet går på samme vis. Man binder os på mund og hånd med vanens tusind fine bånd. Og det er besværligt at flagre sig fri. Vi lader skjule os ensomhed, at skærme os mod ensomhed. Med søde kontrakter vil du